I Danmark har vi 40 boligområder, der betegnes som socialt udsatte. At områderne er socialt udsatte betyder, at der gennemsnitligt bor flere mennesker med lav indsigt, ingen eller lav uddannelse og mennesker uden for arbejdsmarkedet. Man kan sige det sådan, at det er boligområder, hvor flere mennesker har brug for lidt ekstra hjælp for at fungere godt i deres hverdag og i samfundet. Måske et lille skub for at komme i gang med en uddannelse, måske hjælp med lektierne i skolen eller hjælp til at få et eftermiddagsjob og lære at tjene sine egne penge. Sådan et system findes. Et system med en ekstra indsats. Det hedder det boligsociale arbejde og er en særlig indsats finansieret gennem Landsbyggefonden, som almene boligorganisationer kan søge til at støtte op om og supplere den almindelige kommunale hjælp. Det er det boligsociale arbejde, som den her podcastserie handler om. For det boligsociale arbejde er under pres. I 2020 er den ekstra indsats i de socialt udsatte områder blevet beskåret med 100 millioner kroner om året. Det er næsten en halvering af midlerne. De almene boligorganisationer har råbt op om, at beskæringen kommer til at gå ud over nogle af samfundets svageste. Alligevel blev aftalen vedtaget med et stort flertal, som spænder fra Dansk Folkeparti til Enhedslisten. Du lytter til Bylyd. Mit navn er Niels Bjørn, og det her er første afsnit i serien Den Ekstra Indsats. Serien er produceret i samarbejde med Center for Boligsocial Udvikling, men Bylyd har haft redaktionel frihed. Jeg har selv siden 2008 arbejdet med de socialt udsatte områder, og den seneste Bylyd-serie, Balladen om Blokken, var 10 afsnit om de socialt udsatte områder, som baserede sig på meget af det arbejde og mange af de kontakter, som jeg kender fra mine mange år i branchen. Men det boligsociale arbejde har altid ligget sådan lidt ved siden af det, jeg har beskæftiget mig med. Min faglighed er især det fysiske miljø, så jeg har kigget lidt ud af øjenkrogen til det boligsociale arbejde. Gennem tiden har jeg haft masser af snakke med mennesker, som arbejder med det, men jeg har aldrig sådan rigtig forstået, hvad det går ud på. For eksempel har jeg aldrig forstået, at det egentlig ikke helt rimeligt, sådan som parterne bag beskæringen af det boligsociale arbejde siger, nemlig at det boligsociale arbejde skal nedlægges, fordi de sociale ydelser bør foretages af kommunerne og ikke boligorganisationerne. Som det er nu, betales det boligsociale arbejde primært af boligorganisationerne, hvilket vil sige af beboerne. Og er det ikke urimeligt, at det er nogle af de fattigste i Danmark, nemlig beboerne i de socialt udsatte områder, som betaler for det sociale arbejde? Bør det ikke være os alle sammen, som betaler over skatten? Det synes jeg lyder rimeligt og rigtigt. Selvfølgelig skal det være kommunerne og ikke boligorganisationerne, som laver socialt arbejde. Men samtidig undrer jeg mig, for hvis det var så enkelt, hvorfor har man så ikke gjort det for længst? Kan det boligsociale arbejde noget, som en kommune ikke kan? Og hvis ja, hvad er det så? Det har jeg tænkt mig at forsøge at finde svar på her i første afsnit af Den Ekstra Indsats. I de næste to afsnit tager jeg dig med til Helsingør, til Aarhus og til Brøndby Strand, hvor vi blandt andet skal forsøge at finde ud af, hvad der er op og ned i al balladen om de unge mænd, som regeringen vil tage jakkerne og ugerne fra. Og vi skal undersøge, om en ny skole kan fikse et socialt udsat område. Men her i første afsnit vil jeg tage dig med til Hørgården og Urbanplanen i København. Her er et eksperiment i gang, som afprøver en ny tilgang til det boligsociale arbejde. Vi skal møde Stéphane Paris, som er hjernen bag projektet og som leder den boligsociale indsats fra boligorganisationen 3BKAB's side.
I ordet boligsocial glemmer vi tit, at ordet bolig kommer før. Nej, men det er rigtigt. Du laver boligsocialt arbejde i et boligmiljø, og det er fordi, du tvinger folk til at forholde sig til deres fysisk miljø, at du kan lave noget socialt arbejde med dem.
Vi skal møde Rasmus Christensen, som arbejder som boligsocial medarbejder i Hørgården og siger, at beskæringen af det boligsociale arbejde kommer til at få alvorlige konsekvenser.
Jeg tror, vi i løbet af 2 til 4 år kommer til at se en stigning i kriminalitetsproblematikker i udsatte boligområder. Og så tror jeg, vi kommer til at se en stigning i familier med børn, hvor der simpelthen ikke bliver grebet ind tidligt nok.
Vi skal møde Louise Ahner, som har overblik over historien om det boligsociale arbejde.
Hvis man sådan går rigtig langt tilbage, så er det jo det her lokalsamfundsarbejde omkring settlementet på Vesterbro. Jeg mener, det er sådan i 60'erne, 50'erne deromkring.
Og Aviaja Sisgaard, som sidder på Landsbyggefondens pengekasse til de boligsociale indsatser.
Vi er jo underlagt de rammer, der bliver lagt politisk. Og det vil sige, at de boligsociale indsatser, vi sætter i gang nu, dem skal vi jo sikre ligger inden for den lovgivning. Vi skal jo udmønte de rammer, der er sat i lovgivningen.
Men vi begynder med ham her.
Hej Mikkel.
Hej, så er undskyld.
Det er helt okay, så har jeg fået mulighed.
Jeg har inviteret Mikkel Warming til at gå en tur med mig i Urbanplanen.
Tak fordi du vil mødes med mig her.
Jeg hedder Mikkel Warming, jeg er udviklingschef i Boligforeningen 3B og har før det arbejdet dels ude i Urbanplanen som sekretariatsleder for det boligsociale arbejde der i lidt over 3 år.
Ja, og så har du også haft en anden kasket tidligere. Du har været socialborgmester i København.
Inden jeg 1. januar 2014 startede ude i Urbanplanen, så havde jeg brugt 8 år på Københavns Rådhus som borgmester for socialforvaltningen.
Og det er netop det, at Mikkel Warming kender til det sociale arbejde fra 2 forskellige perspektiver, altså både fra kommunens side og fra boligorganisationens, som gør, at jeg gerne vil tale med ham. Hvis nogen kan udrede trådene i, hvorfor vi har det boligsociale arbejde som noget andet end det kommunale, så må det være ham.
Jeg kunne tænke mig, at vi prøver at stille lidt ind på det sociale arbejde fra 2 forskellige sider, ikke? Man siger, hvor den almene sektor kører det boligsociale arbejde finansieret gennem Landsbyggefonden, og de jo et beskæres nu, så er der jo masser af sociale indsatser, som er kommunale indsatser, som er en del af den kommunale velfærd, kernevelfærd, ikke? Og da du sad som socialborgmester, kan du huske, hvordan du sådan fik kendskab til det boligsociale arbejde, og hvordan du tænkte omkring samspillet mellem de 2 typer indsatser?
Det fyldte ikke særlig meget. Lad mig bare være ærlig. Altså, det var en lille biting i forhold til, at det sociale felt i København er jo enormt. Enormt forvaltningsområde, enormt administrativt område, enormt politisk område, fordi at du har for eksempel bosteder til mennesker med handicap, udviklingshemmede osv., som fylder rigtig, rigtig meget. Du har en masse lignende tilbud til mennesker med psykiske lidelser. Du har gadeplansmedarbejdere, du har alle mulige ting inden for det område, så det boligsociale fylder meget lidt. Det var så også en erkendelse, jeg kom ud med, vil jeg sige, derindefra, nemlig at når man så kom ud og arbejdede i det og så, hvor vigtigt det var fra den vinkel, så fylder det for lidt i den politiske verden.
I den kommunale politiske verden.
I den kommunale politiske verden.
Men lad os lige prøve at stille helt skarpt ind på, fordi du sad så som socialborgmester, og du fortalte, at du lavede hoppet så. Har du så prøvet at bearbejde kommunen fra det boligsociale perspektiv og sige, det er nødt til at fylde noget mere, noget andet på en anden måde?
Da jeg kom ud med den viden, at det fyldte meget lidt på rådhuset, og det var ikke en viden, man havde i det boligsociale nødvendigvis. Der troede man, at folk vidste mere om det. Hvor jeg så kunne komme og fortælle, at det gør man ikke. Vi er altså nødt til at prøve at åbne os selv mere op også. Fordi det boligsociale også nogle gange har lukket sig en lille bit smule om sig selv i forhold til, at man har været overbevist om egen fortræffelighed, og fortræffeligheden er stor, men også skulle blive bedre til at fortælle andre om det, og fortælle om, at noget af det, som kan virke usynligt, når du er et stykke væk, nemlig den del, som handler om at få andre til at lykkes. Det er jo en helt essentiel del af det boligsociale, det er at få de kommunale indsatser til at lykkes. Det er at få frivillige organisationer, NGO'er, Red Barnet, Røde Kors, Ungdoms Røde Kors, forskellige organisationer ind og arbejde i et område og sørge for, at det lykkes for dem at få lavet de aktiviteter med børn og unge, som de gerne vil lave, som leder deres arbejde. Få koblet beboere, der har sociale udfordringer, til de indsatser, de skal gå til i kommunen. Fordi det er ikke sikkert, man af sig selv finder derhen. Hjælpe kommunale medarbejdere med at finde de folk, de skal hjælpe, og få lavet de koblinger hele tiden. Så laver socialforvaltningen nogle spændende aktiviteter her, så laver børneforvaltningen nogle andre spændende aktiviteter her. Og imellem kan det boligsociale så stå og være med til at få beboerne de rigtige steder hen, og få de her aktiviteter til at spille sammen i et område, fordi vi har et områdeperspektiv.
Jeg hørte dig sige, at det boligsociale kan noget andet, end det kommunale kan her. Og kan du blive lidt mere præcis på, hvad det er?
Man er ikke myndighed for det første.
Altså, og hvad ligger der i det?
Der ligger, at man er ikke nogen, man skal være bange for. Der er nogle beboere, det må vi jo bare erkende, og det kan man så sige, det burde ikke være sådan, men det er sådan. Nogle beboere er ikke altid lige glade for myndigheder. Man er bange for, at hvis man kommer i kontakt med kommunen, jamen så tager de børnene, eller de tager børnechecken, eller de gør et eller andet. Altså, man er bange for den magt, der ligger i myndighed. Og der kan vi komme tættere på, fordi vi er ikke myndighedspersoner. Og vi udgår ikke af en kommune. Vi udgår af beboerdemokratiet. Vi udgår af boligorganisationen. Vi er deres folk.
Den pointe, som Mikkel Warming gør her, pointen om, at der er en væsentlig forskel på, hvordan beboere ser kommunen og ser den boligsociale indsats, kommer jeg tilbage til. For den går igen hos flere af dem, jeg taler med. Faktisk virker det til, at det for alle, der arbejder med det boligsociale, er vigtigt at forstå de her forskelle. Så inden vi er klar til at gå videre, skal vi lige have noget af det basale på plads om, hvad vi taler om. Hvis du arbejder med det boligsociale, så ved du godt alt det her, men hvis ikke du gør, er det vigtigt lige at få på plads. De socialt udsatte boligområder kan ansøge om en såkaldt boligsocial helhedsplan. De søger Landsbyggefonden om penge til typisk en 4-årig indsats, og i ansøgningen beskriver de, hvordan de eksempelvis vil arbejde med at få flere beboere i job, hvordan de vil arbejde med lektiehjælp og fritidsjobs til unge, eller alt muligt andet, som det enkelte boligområde vurderer, at netop deres beboere har et særligt behov for hjælp til. Hvis boligorganisationen får penge til indsatsen, laver de et sekretariat, som typisk har kontor i selve boligområdet. Fra det kontor arbejder en række boligsociale medarbejdere med beboerne i området. I praksis har mange af de socialt udsatte områder haft boligsociale helhedsplaner i mange år. Hvert fjerde år ansøger de på ny om en boligsocial helhedsplan og formidler til fornyede indsatser, måske med andre temaer og fokusområder, end planen som løb forud. Den boligsociale indsats er altså en social indsats, som ligger ud over den almindelige kommunale velfærd, ud over ungeklubber og familieindsatser. Kommunen lægger en del af medfinansieringen i de boligsociale helhedsplaner, typisk 25%. Kommunen sidder derfor med omkring bordet og er med til at definere og sikre de boligsociale indsatser. Men det boligsociale er i udgangspunktet boligorganisationernes indsatser. For at blive klogere på de her forskelle og det her samarbejde, der faktisk er mellem kommuner og boligorganisationer, opsøger jeg derfor den kvinde, jeg kender, som ved mest om det boligsociale arbejde.
Jeg hedder Aviaja Sisgaard, og jeg er funktionsleder inde i Boligsocial Enhed inde i Landsbyggefonden.
Aviaja Sisgaard er funktionsleder i Landsbyggefonden i et særligt kontor.
Vi er den enhed, der varetager de boligsociale bevillinger fra Landsbyggefonden ud til de udsatte boligområder.
Det vil sige, at Aviaja Sisgaard sidder centralt placeret i Landsbyggefonden, hvor hun arbejder med at tildele midler til de udsatte boligområder, som søger en boligsocial helhedsplan, og til at følge dem tæt og se, om de opnår de resultater, som de lover, når de søger midlerne. Hun udpeger, hvor strategisk og styret det boligsociale arbejde er blevet i dag, og at det boligsociale arbejde især er stærkt på grund af den organisering, der er bygget op omkring det.
Jeg tænker det sådan, at det boligsociale er dels nogle indsatser, men det er jo også en organisatorisk platform, kan man sige. Altså en organisering, hvor kommune og boligorganisationer samarbejder om at kigge på udfordringerne, altså problemanalysen. Hvad er egentlig udfordringerne? Hvad siger data? Hvad ved
altså man laver den i fællesskab?
Den laver man i fællesskab, og den laver man jo, inden man får tilsagn om en bevilling. Det tager et år, fra man ansøger, til man får bevillingen, og i hele den proces, der faciliterer vi jo, at boligorganisation og kommune tager den dialog med afsæt i data og alt den viden, der ligger omkring, hvad er egentlig udfordringerne set i forhold til de her fælles mål, som vi jo sætter, og det kan man sige, det er jo lovgivningen, der sætter dem.
Det lyder som om, det især er sådan en, det organisatoriske, der er det skarpe.
Ja. Jeg vil sige, at det er i høj grad det boligsociale kan, og det kan det jo helt op fra ledelsesniveau med bestyrelser og så ned i hele styringskæden, kan man sige.
Altså hele det der strategiske arbejde, du snakker om der, da vi mødte hinanden, ikke også for, hvad, 8 år siden, 9 år siden inde i Københavns Kommune, vi havnede i det samme kontor, og jeg tror faktisk, vi blev ansat samme dag, vi havde første dag samme dag.
Det er rigtigt.
Og jeg var ansat til at skulle arbejde og kigge på især det fysiske, og du kiggede især på det boligsociale. Men det, som var min forståelse af det, som du gjorde i de år, du sad derinde, det var jo faktisk at prøve at tænke den organisering og få den til at fungere, altså samarbejde mellem kommuner og boligorganisation, fordi den ikke havde været der tidligere i samme grad. Altså det der strategiske fælles blik var nyt på det tidspunkt i København. Er det rigtigt forstået?
Det er rigtigt forstået. Altså man kan sige, at den har jo været der. Fordi det netop det boligsociale altid har været i snittet mellem kommune og boligorganisationer. Så der har jo været et samarbejde. Men hele det at sådan formalisere det og bruge de gode erfaringer, der var jo nogle steder, der havde etableret bestyrelser. Randers for eksempel var allerede i gang, inden det blev et krav for Landsbyggefonden. Så det er jo ikke, fordi det ikke fandtes. Min erfaring er, at man må også sætte nogle krav om, at det skal, altså det kan i hvert fald være et sted at starte og ligesom rammesætte, at der skal være en bestyrelse. Og det er rigtigt.
Som går på tværs af boligorganisationen og kommunen, og gerne andre civilsamfundsaktører.
Ja, lige præcis. Og det kan også være, at politiet sidder med, eller en erhvervslivet, eller det er noget af det, som man kan sige, der har været rigtig stort fokus på kommune og boligorganisation i første omgang, og det var jo også der, vi startede i Københavns Kommune. fordi det er komplekst nok i sig selv. Men de steder, hvor det er modent til også at tage andre parter ind, der understøtter vi jo, at man gør det.
Nu har jeg kastet mig lige ind i noget supernørdet, nemlig hvordan det boligsociale arbejde er organiseret. I dag er det strategisk styret, som Aviaja Sisgaard fortæller, men sådan har det ikke altid været, og det kommer jeg tilbage til. Lige nu har jeg nemlig brug for at tage et spring væk fra det nørdede, hen til det mere menneskelige. For i de mange interview, jeg laver til den her serie, gør jeg det til en vane altid at spørge, hvad personen, jeg taler med, selv kommer fra, og hvorfor hun eller han arbejder med det boligsociale felt. Ofte viser der sig en personlig motivation bag det professionelle arbejde. Det gælder også for Aviaja Sisgaard.
Hvorfor arbejder du med det boligsociale?
Ja, hvorfor gør jeg det? Jamen, det gør jeg, tror jeg, fordi at jeg selv kan se den kompleksitet og de helhedsløsninger, der er nødvendige.
Hvad kommer du af?
Jamen, jeg er jo faktisk selv vokset op i Tingbjerg i starten af mit liv, og så flyttede vi senere til Birkerød i Nordsjælland, og jeg har også boet flere år i Afrika, fordi min far var ulandsfrivillig. Så jeg kommer jo også af noget, som er kompleks, kan man sige, eller mange forskellige miljøer.
Hvad har det givet dig med?
Jamen, det har jo nok givet mig dels en stor nysgerrighed på forskellige miljøer, og også et blik for de ressourcer, der ligger i noget, der på papiret er meget udsat, om det så er en afrikansk landsby eller Tingbjerg. Jeg har selv gået på Tingbjerg skole de første 5 år af mit liv.
Og hvordan var Tingbjerg på det tidspunkt?
Jamen, dengang, der var Tingbjerg jo også udsat. Jeg følte mig på mange måder fremmed, også i Tingbjerg, fordi jeg kom af noget andet. Det var rigtig meget arbejder. Familie, min mor er kunstner, og min far er sociolog, og vi havde ingen sofa, for eksempel, og ikke nogen faste gulvtæpper. Altså, det var helt tydeligt, at vi stak ud. Men samtidig følte jeg mig jo i den grad som en del af et fællesskab. Altså, der var jo børn.
I skolen?
Ja, både i skolen og på vejen, og altså, det var jo et stort fællesskab, i hvert fald blandt børnene, ikke? Altså, det var jo rigtig mange, der var flyttet ind på samme tid. Rigtig mange børn. Og vi var ligesom i klub der, på byggelegepladsen og på skolen og i gårdene. Og altså, vi kendte hinanden, så det var jo den der lille landsby. Så nogle af de der tanker, der lå i det, var der jo også, når man var barn der. Men der var også rigtig mange tunge udfordringer. Jeg kan huske, jeg gik i klasse med nogen, hvor altså, der blev snakket om, så hvem der var blevet hentet nede på bodegaen, og forældrene og politiet ligesom var, nu er de i lejligheden overfor. Altså, der var sådan nogle tunge, men det var jo ikke knyttet til indvandrere, efterkommere og integration. Det var jo
det var hvide danskere.
Danskere, ja, det var det. Tunge sociale udfordringer. Mange af dem, jeg gik i klasse med, gjorde børnenes forældre jo rent på skolen, og altså, der var ikke så mange penge, men jo også et stærkt fællesskab og også meget kærlighed og alt muligt andet, men også tungt. Og man kan sige, at det blev tiltagende tungt og råt. Vi var så i Afrika i 2 år, og da vi kom hjem der i, det har været i 85, altså der var det blevet råt, og der var det måske også mere tydeligt, at vi som børn, jeg har også en lillebror, havde brug for noget andet, eller altså så mange af dem, jeg så gik i skole med, kom ikke videre i gymnasiet. Og det var ligesom en anden livsbane, der var stukket ud for dem. Så da vi flyttede til Birkerød, så lå der også meget stimulation i det. At møde nogen, der kom fra lidt af den samme baggrund. Men jeg holder stadig meget af Tingbjerg, og det er der, ligesom mit barndomshjerte er. Og det tror jeg, jeg selv også har forsøgt at søge, også med mine egne børn i andelsboligfællesskaber og sådan den der tætte. Det fællesskab, der lå altså, i det.
Lokale områder, naboskabet, ja. Og det tætte, at man kender hinanden i kvarteret.
Lige præcis. Nu spørger du, hvad der tiltrækker mig også ved det boligsociale. Jeg tror også, jeg har lidt den der planlægningstanke i mig. Kan man planlægge det på nogle gode måder? Kan man skabe nogle gode rammer om menneskers liv? Og nogle gode, både fysiske rammer, men jo også sociale vilkår. Kan man tilrettelægge tingene? Altså, der ligger jo også meget i det boligsociale i at tilrettelægge rammer og indsatser. Det gør der jo også i det områdebaserede. Det kan jo være meget motiverende, det her. Men man ser på et område, og så tænker man, hvad kunne det blive til? Hvad kan jeg optimere her? Og også nysgerrigheden, ikke? Hvad er der på spil her? Og hvem har vi med at gøre? Hvad er det for nogle historier? Sådan, så jeg tror, det er det, der gør, at jeg synes, det er interessant at arbejde med.
At Viaja Sisgaards historie om en barndom i det socialt udsatte boligområde Tingbjerg sætter os på et spor, som rækker tilbage i tiden. Det spor skal vi lige forfølge. Det er nemlig på tide, vi dykker tilbage i historien. Tilbage til dengang det boligsociale arbejde blev opfundet. Jeg har sat Louise Ahner i stævne en regnfuld novembermorgen.
Jeg hedder Louise Ahner.
Louise Ahner har gennem årene haft mange kasketter på i forhold til det boligsociale arbejde.
Jeg er seniorkonsulent inde i Rambøll, i Rambøll Management, hvor jeg sidder med det boligsociale område, men også arbejder rigtig meget inde i det sociale, altså det sociale område, sådan bredere set. Jeg har været selvstændig konsulent og arbejdet med de udsatte boligområder og det boligsociale arbejde. Og jeg har også en forskerbaggrund og har været på VIVE også, og har arbejdet også der med boligsociale indsatser.
Louise Ahner har altså et godt overblik over, hvad det boligsociale arbejde er og hvordan det virker. Jeg spørger hende, hvordan det boligsociale arbejde begyndte.
Ja. Ja, det ved jeg også godt, du skrev. Det godt var det, det var det, du gerne ville have mig til at sige noget om. Og så har jeg jo tænkt over, hvad er egentlig den første version? Altså, hvornår er det egentlig, det starter? Altså, hvornår kan man sige, at nu er det boligsociale arbejde, vi laver? Ikke? Men hvis man sådan går rigtig langt tilbage, så er det jo det her lokalsamfundsarbejde omkring settlementet på Vesterbro, som man kan sige er noget af det første boligsociale arbejde, der
er. Hvornår er det?
Det er i, jeg mener, det er sådan i 60'erne, 50'erne deromkring. At det startede op der, og det er jo også med inspiration fra noget af det arbejde, der foregår i Chicago. En dame, der hedder Jane Addams, der lavede Hull House, som netop var sådan en lokal indsats, som skulle styrke beboere i et fattigt kvarter. Både sådan i forhold til at rådgive dem, i forhold til deres muligheder og hjælpe dem i deres hverdag, men altså også det her med at mobilisere lokalsamfundet. Og det, tænker jeg, det er noget af det, der startede allerede der. Denne her dobbelthed omkring, at det boligsociale arbejde egentlig både handler om aktiviteter og rådgivning for den enkelte beboer, men altså også handler om at mobilisere lokalsamfundet. Sådan en empowerment-tankegang omkring, at vi også i fællesskab kan noget sammen. Og måske på det tidspunkt var det jo også rigtig meget i forhold til sådan ulige magtrelationer og det her med at kunne kapacitetsopbygge lokalsamfund til os og kræve deres ret. Og den er selvfølgelig også, altså den bliver jo også ved med at være der hele vejen op igennem der, hvor vi står i dag. Men der er også kommet andre elementer ind, kan man sige.
Var der så på et tidspunkt, hvor det sådan begyndte at blive formaliseret i højere grad, og at Landsbyggefonden lavede et program for det?
Ja, omkring slut 90'erne, mener jeg, der er det, der hedder byudvalget, hvor også beboerrådgiverordningen kom ind. Og altså, så der
kan du lige fortælle, hvad det var?
Ja, det var et tværministerielt udvalg, som undersøgte, hvad det er for nogle problematikker, der er med de udsatte boligområder, og også hvad årsagen til det var. Og de endte så ud med at lave sådan en handleplan med 30 punkter på, hvad er det, vi skal have fokus på. Og det var meget sådan i forhold til segregation, altså det her med, at der skabes geografisk ulighed. Så det med at kigge på, hvad er det for nogle mekanismer, der skaber den her geografiske ulighed, det var meget det, de var optaget af. Så der var en del omkring også fysiske tiltag, man skulle gøre, men også omkring udlejningsmønstre, ja, og huslejeregulering, men så også de her sociale tiltag.
Det var tilbage i 90'erne?
Ja, det var det. Og det var også der, hvor så beboerrådgiverordningen blev rammesat, kan man sige. Ikke? Og så kom Landsbyggefondens midler og programmer ind fra 2006, var det sådan det første store program til boligsociale indsatser. Og på det tidspunkt var det sådan relativt, hvad skal man sige, åbent defineret. Man plejer at sige det der med at lade de tusind blomster blomstre. Det var sådan på det tidspunkt, ikke, hvor man ligesom bare lod der være en del metodefrihed og heller ikke så rammesat lige præcis, hvad det er, målene skal være i de enkelte indsatser. Så der var sådan ret brede rammer for det boligsociale arbejde der.
Og det var sådan en periode fra 6, og hvor lang tid kørte
ja,
det
altså,
på den
måde? Midlerne blev delt ud fra 6 til 10. Så det vil sige, at indsatserne blev sådan gennemført i de år derefter. Ikke? Og de erfaringer, der kom ud af det, var jo netop, at der er måske alligevel behov for, nu har vi ligesom prøvet noget forskelligt af, og der er måske alligevel behov for at, hvad skal man sige, rammesætte det lidt mere, styre det lidt mere, have noget mere sådan ledelsesfokus, og have noget mere fokus på, hvad er det målene skal være i det her. Så der begyndte, så den næste udmelding begyndte det sådan at blive lidt mere defineret, lidt mere rammesæt, hvad det var, de boligsociale indsatser kunne arbejde indenfor.
Hvad udløste en boligsocial helhedsplan sådan i første runde? Er det de samme kriterier, som vi har i dag? Eller hvad skulle der ligesom til?
Ja, og jeg faktisk ikke helt sikker. Jeg er temmelig sikker på, at der har været nogle kriterier omkring beboersammensætning, som spiller ind, men også en kvalitativ vurdering, som boligorganisationerne og kommunerne så selv kunne melde ind til Landsbyggefonden og beskrive, hvad er det for nogle problematikker, der er. Og det kan man sige, det er der jo sådan set stadigvæk i Landsbyggefondens puljer. Men det er så blevet mere og mere i den seneste pulje, der er det jo rigtig meget de hårde, eller ghettoområderne, de såkaldte ghettoområder, som får midlerne. Så der er det jo mere blevet tæt på de her kriterier omkring beboersammensætning, hvor det tidligere var lidt mere sådan kvalitative vurderinger også. Ikke?
Louise Ahner opruller altså historien om det boligsociale arbejde tilbage til 1960'erne, hvor nogle første indsatser i det dengang fattige Vesterbro i København førte til, at man senere i 90'erne fik byudvalget, der anbefalede boligsociale programmer i socialt udsatte områder. Det første boligsociale program i Landsbyggefonden er fra 2006. Det var dengang en eksperimenterende indsats, hvor man understøttede de initiativer, man tilfældigvis fik øje på, eller som beboere foreslog ud fra at 1000 blomster blomstrer princippet. Gennem Louise Ahners historiske overblik er vi nået frem til den nutidige situation, som Avia Sisko fra Landsbyggefonden fortalte om tidligere. I dag har vi en situation, hvor det boligsociale arbejde styres af mål, som er fastsat politisk, og hvor arbejdet er organiseret i en bestyrelse, hvor boligorganisation og kommune sidder sammen, nogle gange også med andre parter. Det var vigtigt lige at få det her historiske og organisatoriske overblik på plads, så har vi nemlig en baggrund til at forstå, hvad det er, som sker lige nu. I 2020 besluttede et bredt flertal i Folketinget nemlig, som jeg nævnte i begyndelsen, at der beskæres 100 millioner kroner af det boligsociale arbejde, og at de penge i stedet skal kanaliseres ud til kommunerne. Men er det en god idé? Vi hørte tidligere fra Mikkel Warming, at der er forskel på, hvordan kommunen og boligorganisationen opfattes af de beboere, som har allermest brug for hjælp. Og hvis det er rigtigt, er der så noget, vi risikerer at miste, hvis kommunen skal overtage mere af det sociale arbejde, som foregår i de socialt udsatte områder? For at komme tættere på det spørgsmål, mødes jeg med Rasmus Christensen.
Jeg hedder Rasmus, og jeg er ansat i den boligsociale indsats i Urbanplanen, som ligger på Amager.
Rasmus er boligsocial medarbejder i Urbanplanen og Hørgården. Han arbejder med de unge. De unge, der kaldes ballademager og uroskaber af nogle, og af andre forsvares for at blive uskyldigt dømt og stigmatiseret. Hvad det handler om, kommer jeg til at gå i dybden med i afsnit 3. Lige nu skal vi først møde Rasmus for at høre, hvordan han oplever den her forskel på kommunen og det boligsociale arbejde. Jeg hopper ind midt i vores samtale.
Lad mig lige krydse en anden snitflade, som er den mellem jer i boligsociale og så kommunen. Fordi de her penge, som nu forsvinder fra det boligsociale arbejde, burde kanaliseres over i kommunen, og du siger, at det kommer ikke til at ske. Men hvordan oplever du den snitflade? Og her tænker jeg især på det her med faktisk at få arbejde med de unge, altså det, som i virkeligheden er din opgave. Hvem er bedst egnet til det, og hvorfor?
Jeg tror, jeg tænker, at i et bredt velfærdssamfund, der spiller vi forskellige roller. Så jeg tror, jeg tænker, at alle parter er rigtig vigtige. Noget af det, vi kan se i det sociale arbejde inden for den kommunale sektor de sidste, i hvert fald siden start 90'erne, er jo, at der har været en øget tendens mod specialisering. Det vil sige, hvor man i gamle dage havde et sted, hvor man kunne gå hen som borger, så har man i højere grad opdelt det sociale arbejde i forskellige specialiserede funktioner. Så hvis du har en misbrugsproblematik, så går du ind af den ene dør. Hvis du har en arbejdsløshedsproblematik, så går du ind af en anden dør, osv. 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 På den måde er det sociale arbejde blevet meget specialiseret. Og det betyder også, at de medarbejdere, som sidder i det kommunale, de er blevet enormt dygtige til de specialer, de hver især har ansvaret for. Hvis man kun arbejder med kriminalpræventivt arbejde, jamen så bliver man rigtig dygtig til det. Det, der kan være udfordringen ved den måde at specialisere det sociale arbejde på, det er, at man nogle gange kan miste blikket for helheden i menneskers livssituation. Og det er klart, at hvis man for eksempel sidder i en beskæftigelsesforvaltning, så fik vi lige besøg af nogle drenge. Nej, men hvis man så for eksempel sidder i en beskæftigelsesforvaltning, så kan der være nogle andre sociale problemstillinger, som det kan være enormt svært at få øje på, fordi det er ikke det, man er blevet bedt om at tage vare på, og det er ikke det, man har fået til opgave at løse. Kan vi lige tage en pause?
Ja, det er flyttet også.
Hej, drenge. Også ham der. Nå, hvor langt er det, du kan? Han stikker ind på bukser hos dig.
Wallah, jeg tager den til en mærke.
Skal vi gå lidt her?
Ja, det er bare for at få lidt ro. De er søde og rare, men de larmer lidt.
Der kommer en lille flok drenge forbi, og vi flytter os for at kunne fortsætte snakken.
Det er nogle af de unge mænd, som vi har snakket om. De er jo ikke så gamle, de her.
Nej, de er noget yngre end dem, jeg normalt samarbejder med. Ja. Dem, jeg normalt samarbejder med, er mellem 16 og 25.
Men nu hvor vi er blevet afbrudt, vil jeg lige bruge anledningen til at skyde et andet perspektiv ind, nemlig fra det konkrete boligsociale arbejde. Jeg hopper derfor fra snakken med Rasmus Christensen og tager lige på en omvej. Jeg lover at komme tilbage til Rasmus Christensen, og det nok skal komme til at give mening. Det jeg gerne vil fortælle her handler om en ny måde, som boligorganisationen 3B arbejder med det boligsociale arbejde på i Hørgården, altså der hvor Rasmus Christensen er ansat.
Hej Stefan.
Hej.
Godt at se dig.
Jeg mødes med Stefan Paris foran A-huset i Hørgården.
Jamen, jeg hedder Stefan Paris, og jeg er boligsocial konsulent i KAB, hvor jeg arbejder primært med to store infrastrukturprojekter i Hørgården og i Lundtoftegade.
Du er boligsocial konsulent, men du arbejder med infrastrukturprojekter. Ja. Hvordan hænger det sammen?
Jamen, det hænger netop sammen med, at vi har fundet ud af, at det giver god mening at arbejde med infrastruktur med et socialt blik. Fordi vi sikrer beboernes perspektiv og det sociale perspektiv i det fysiske arbejde. Og når jeg siger det fysiske arbejde, så vil jeg ikke blande mig i, hvordan man laver en lejlighed om og ombygger nogle altaner og nogle odor-altaner, kunne jeg godt finde på, med nogle gange ind i bygningerne. For mig handler det meget om det fysiske, som er fællesskabsmetoden. Det vil sige alle de steder, hvor beboerne potentielt kan mødes med hinanden eller med resten af byen, synes jeg er meget relevant i forhold til, til de sociale mål, man har med et boligområde. Det er vigtigt at vide, at der er en metrostation lige på den anden side af DR-byen her. Og når man ikke kender Hørgården, så vil man have tendens til at komme derfra, hvis man skal til Amagerbro for eksempel. Komme derfra og køre hele vejen rundt om, i stedet for
på de store trafikerede veje.
Ja. Vi vil gerne have folk igennem Hørgården ved hjælp af bedre indgangspartier og skilte, så de ved, at hvis de kommer den vej her, så er det kortere. Der er kortere vej til Amagerbro. Den her vej gennem Hørgården. Og nu kommer vi... Er det ikke her, det står?
Jo.
Vi kommer her til et...
Det er spørgsmål, om de går der ind i dag.
Hvad kommer vi til? Hvad kommer vi til her?
Det er sådan en slags shelter, som, som jeg er blevet bygget af de unge mennesker her. Aha. Sammen med, med nogle italienske arkitekter, som kommer her. Julie, kan du fortælle mere om det?
Julie, som Stefan nævner, er hans kollega Julie Abitz, der er ansat til at lave beboerinddragelse i forbindelse med det projekt om at få cykelstien ført gennem Hørgården i stedet for udenom.
Jeg sidder herude og blev ansat til at arbejde med infrastrukturprojektet. Yes. Og netop at gøre det, Stefan gerne vil have, vi skal gøre herude.
Kan I ikke prøve at beskrive, hvad vi står ved her?
Vi står ved en slags shelter, som jeg har bygget af nogle træbrædder. Formentlig noget genbrugt.
Ja.
Noget genbrugstræ fra Tinkertank eller sådan noget.
Mm, ja, noget fra Simon her.
Og så med et tag, som jeg har lavet af nogle
polykarbonatplader, har det ikke det? Gennemsigtigt tag.
Ja, gennemsigtigt tag, ja.
Men altså, væggene er jo også gennemsigtige.
Og det er simpelthen fordi, at altså, vi havde et projekt i sommerferien. Emergency Architecture and Human Rights, en NGO. Lavede simpelthen en sommeraktivitet med 20 unge herover fra garagen, som er vores lokale ungdomsklub. Unge, der er 16, 18, nogen er lige på den anden side af 18, om at simpelthen prøve at skabe et mødested for de unge ude, altså i uderummet.
Skal vi ikke prøve at gå ind i det?
Ja, jo, lad os prøve at gå ind.
Fordi det er ret sjovt, altså det er en ret stor åbning, væggen er ikke lukket, kan man sige, på den ene side, men det bliver sådan et indgangsparti.
Ja. Bænk herovre på den anden side.
Og en bænk udvendig også, ja. Nu er vi så gået ind i det, og der er faktisk også en lille åbning, hvor man også kan hoppe ind og ud af.
Jeg kalder det et mødested. Ja. Fordi de unge herude er sindssygt frustrerede over, at deres klub er kun åben 3 gange om ugen. Og resten af tiden, så når de skal mødes, de har ikke så meget plads derhjemme. Så står de jo så de steder, hvor der er halvtag. Og det er jo nogle steder, beboerne ikke synes er fede, de står. Så det får de jo altid skal ud for. Mange tror, de er farlige, når de er i de grupper, de står de steder. Så det der med at prøve at lave et sted, som de kunne være, som var ret simpelt.
Og som de selv var med til at lave, var det rigtigt forstået?
De selv byggede det. Altså, de sad med papkasser og formgav det. De havde jo ikke så lang tid til formgivning, så de fik også lige lidt hjælp af arkitekterne til at sige, okay, skal vi ikke lige prøve at have nogle flere kanter på?
Det er netop der, hvor det boligsociale og det fysiske mødes. Det er, at Udover at I kan tage prototypen med videre til nogle betragtninger om, hvordan man skaber et udendørs mødested, så er det metoden, der er super vigtig. Det er at sætte nogle drenge sammen med nogle arkitekter, og de får lov til at lave noget sammen. De bliver taget alvorligt. De designer det selv, de bygger det selv. Og hvad sker der, når de designer det selv og bygger det selv? Jeg undrer mig over, at det slet ikke er blevet brændt nogen sted overhovedet. Det er en meget skrøbelig konstruktion, men den har stået her i tre måneder nu.
Den stod siden starten af august.
Og den, så der er ejerskab til den?
Ja, lige præcis. Det er det, der sker, og jeg vil gerne have, at vi arbejder på den måde. Også med nogle meget større konstruktioner og nogle byrum, som ikke er midlertidige, men som er noget, der skal være her de kommende mange år, og som folk skal bruge til hverdag.
Hej så. Ja. Mens vi sidder i shelteret, kommer tre unge mænd hen til os. Det viser sig, at det er nogle af de unge, som har bygget shelteret.
Må vi godt være med?
Har I været med til at bygge det?
Har I nogle spørgsmål? Ja, det har vi. Vi har været så heldige at få det over. Der ligger lige en stol deroppe.
Der ligger en stol deroppe, ja. Men har I alle tre været med til at bygge den her?
Vi har alle tre været med til.
Kan I ikke lige fortælle, hvordan det var?
Det var fedt nok, ikke? Men prøver at lave noget selv, ikke? Det er det gode ved det. Så er der også lidt samarbejde med, jeg var ret sikker på, det hed Architecture Coach eller sådan noget. Noget i den, de kommer i alt fra helt andre lande, sådan noget Spanien og en del andre lande, ikke? Så er der de tag herovre for, skal man sidde og hygge sådan, ikke? Det er fordi, de kunne ikke lide os rødder, vi hængte ud hen ved børnehaven lige der for eksempel, ikke?
Ja.
Og så inden for at bruge sådan, jeg ved ikke, beboerne føler sig utryg og sådan noget, ikke? Design og det hele, det lavede vi selv. Sammen med dem, ikke? I samarbejde, så tænkte de har lidt mere styr på det end os selvfølgelig.
Hvordan gjorde I det?
Altså, vi alle sammen, hver for sig, lavede vores egen lille designagtig, hvor vi tegnede det, hvordan vi ville have skulle se ud. Så lavede de nøjagtig noget midt imellem med dag, samlet set, ikke? Så planen var jo, at det skulle være lukket, men de valgte så, at det skulle være åbent. Det var det eneste dårlige noget.
Ja, det synes du er lidt dårligt. Prøv at fortælle, hvorfor.
Ikke så meget med, at folk kan kigge ind, de kunne gøre. Jeg sagde også til dem, at vi kan også bare få det til at, sådan som stadig kan kigge ind og sådan noget, ikke? Men det er mere at kigge nu, der er huller imellem. Så kommer regnen ind, og luften ind, og sådan noget. Det er ikke så fedt.
Bruger I det? Har I brugt det hen over sommeren?
Ja, vi har brugt det, da det var sommer. Men nu er det lidt koldt, ikke?
Så spørger, hvor gammel du er?
Jeg er 19 år.
Og hvad hedder du?
Mohammed.
Næste gang, ikke? Så skulle du hente kamera med. Man skal have nogle ansigter på stemmerne, er det ikke det, man siger?
Har du været med til at lave det her?
Ja.
Hvad hedder du?
Jeg hedder Abdel.
Abdel, hvor gammel er du?
Jeg er 18 år gammel. Det var meget lærerigt. Man fik struktur og orden i det, man fik et godt sammenhold. Man skulle samarbejde meget med tingene.
Har det givet jer et godt mødested at hænge ud sted? Mødes I hernede?
Ja, til at starte med mødtes vi hernede. Men så efter lidt tid, så stoppede vi lidt halvt om halvt med at komme. Og så begyndte at komme junkie og andre hjemløse fra Sundhavn med hertil. Så har vi smidt dem væk nogle gange, også når de sidder og ryger og laver joints herinde, for det er lidt...
Det gider I ikke?
Nej. Der er også små børn, der bruger stedet til tider.
Så vi... Må de godt det, de små børn?
Ja, det er selvfølgelig alt. Det er alle velkommen til at bruge det. Men bare ikke altså dem fra Sundholm af.
Vi sad lige og snakkede om, der er jo ikke nogen, der har lavet herværk på det eller noget som helst, ser det ud til.
Slet ikke.
Hvordan kan det være, tror du?
Det er fordi... Altså, vi tænker, hvorfor skal man ødelægge det for sig selv? Altså, man skider ikke i sin egen gård eller sit eget hjem, jo. Derfor, så vi havde regnet med, at der ikke ville komme så meget herværk.
Nu er Mohammed lige ved at tage stolen ned, der ligger der op på taget. Så han ordner simpelthen lige, for lige fikset, at det ser godt ud igen. Går I sådan og passer det på den måde?
Ja, halvt om halvt. Hvis I ser, der er lidt for meget beskidt, altså lad os sige, vi kan se nogle dåser, og vi går forbi, så tager vi dem lige smidt mod ved genbrugsstationen. Det er lige 10-15 meter væk. Det er ikke, fordi man mister tid på det eller noget.
Det er godt. Jamen tak, fordi vi måtte se jer afsted.
Selvfølgelig. Vi kommer godt tilbage.
Det var godt, I var her, dreng.
Altså, det er første gang, vi prøver en proces, hvor det sociale og det fysiske hænger sammen på den måde. Så vi er i en læreproces. Vi har også en ekstern evaluator på. Det er social respons. Så det er nogen, som er vant til at analysere kvalitative sociale processer, og som nu bliver koblet til en proces, hvor der også er nogle fysisk, lidt mere kvantitative ting, der kommer i betragtning. For eksempel, hvor mange mennesker bruger de der forskellige byrum.
Ja, man kan lave tællinger på det.
Vi kan lave tællinger på det. Men det, vi synes er vigtigt, det er så meget, at vi opstiller nogle sociale mål for et fysisk projekt. Når du laver en boligsocial helhedsplan, så er du vant til at blive monitoreret og evalueret rigtig meget. Men når du bygger en cykelsti, eller nogle byrum i nogle legepladser, som koster millioner i et boligområde, så er der ingen, der kommer og spørger dig. Hvad er de sociale resultater af det her? Det synes jeg er super vigtigt. Altså, vi skal se de sociale resultater af de mange millioner, vi bruger på de fysiske projekter. Fordi i bund og grund bygger vi for beboerne. Så det er vigtigt, at vi måler, hvor mange bruger det før, hvor mange bruger det efter, hvor mange har været med til at bestemme, hvordan det skal se ud, og hvad synes de om det? Hvordan oplever de det? Og hvad er der kommet af nye netværk? Hvad har vi skabt af social kapital i al den proces der?
Kan vi lige gå et skridt op? Fordi du siger, det er jo første gang, I prøver at koble det boligsociale og det fysiske arbejde på den her måde. Og du siger, det er et eksperiment, og det er vigtigt, at I måler på det for at få viden ud af, når I så afprøver at gøre det. Hvorfor er det overhovedet vigtigt at koble det boligsociale og det fysiske?
Det er vigtigt, fordi vi bygger fysiske ting for mennesker. I virkeligheden er det måske en fejl, at man adskiller de to ting. Du er altid i en social proces, fordi du bygger for mennesker. Så for mig er der ikke nogen rent fysiske ting. Så snart du rører ved et boligområde, er der heller ikke nogen rent sociale projekter. De hænger også sammen med noget.
De foregår jo på steder.
Ja, de hænger sammen med et sted, hvor folk skal mødes, hvor de skal udvikle nogle aktiviteter sammen, hvor de skal lære at leve sammen, simpelthen. Og når vi snakker integration, når vi snakker ensomhed, tryghed, alle de der ting, de foregår i et fysisk rum, så vi skal skabe rum, der skaber de der sociale resultater, vi gerne vil se. Og vi skal have folk, altså vi skal have dem, det handler om, med i alt det der proces. Så jeg vil nødig blive ved med at skille de der to ting ad på så skarp en måde der. De er altid i dialog med hinanden, de fysiske og de sociale processer der.
Okay, det var perspektivet, jeg lige ville skyde ind. Altså et nyt eksempel på, hvordan det boligsociale arbejde kobles med det fysiske arbejde i Hørgården. Det handler om en cykelsti, der skal invitere byen ind, og som Stéphane Paris siger, er et fysisk projekt, som skal skabe sociale resultater. Og det handler om den prototype, det shelter, som Julia hen over sommeren har arbejdet med på, sammen med nogle af de unge mænd, som vi også mødte. Og netop de unge mænd giver mig anledning til at hoppe tilbage i den samtale, som jeg forlod for lidt siden. Samtalen med Rasmus Christensen, som er boligsocial medarbejder, netop her i Hørgården. Han kender de unge, som har bygget shelteret, rigtig godt. Med de her konkrete eksempler i baghovedet om, hvordan det boligsociale arbejde også kan blive konkrete byggeprojekter, som et shelter og en cykelforbindelse, kan vi hoppe tilbage i samtalen, hvor jeg var i gang med at finde ud af, hvordan det boligsociale arbejde adskiller sig fra de kommunale sociale ydelser.
Det vil gå lidt her. Ja, det er jo bare for at få lidt ro. De er søde og rare, men de larmer lidt.
Som du måske husker, pausede jeg vores samtale, fordi der kom en flok unge forbi.
Det er nogle af de unge mænd, som vi har snakket om. De er jo ikke så gamle, de her.
Nej, de er noget yngre end dem, jeg normalt samarbejder med. Ja. Dem, jeg normalt samarbejder med, er mellem 16 og 25.
Ja. Så det er måske også noget, I kan i det boligsociale. Altså, I kan være ligeglade med den der 18-års grænse, som ligger i kommunen i højere grad, eller hvad?
Ja, men det er jo, hvis jeg lige skal færdiggøre mine pointe fra før, så er det for at sige, at hvor det kommunale sociale arbejde er enormt dygtigt til at varetage specialer, altså specifikke sociale problemstillinger, så kan de have svært ved at kigge på problemstillinger, der går på tværs. Og det er noget af det, som vi kan være rigtig gode til i det boligsociale. Og det er jo fordi, vi er jo ansat til at være lokale i boligområdet. Det betyder, at vi har mange samarbejdsflader og snitflader ud til nogle konkrete mennesker, og de konkrete mennesker kan jo være ramt af et væld af forskellige sociale problemer på én gang. Så når jeg samarbejder med unge for eksempel, så er det jo ikke sådan, at jeg kun fokuserer på, om de har et problem med ikke at kunne gå i gang med skole, eller de har en misbrugsproblematik, så er det jo et menneske med alle de problemer, eller en gruppe af mennesker med alle de problemer. Så på den måde kan man sige, at det boligsociale har et lidt mere generelt blik. Og det betyder også, at vi nogle gange får øje på nogle problemstillinger, som man faktisk ikke har et speciale for.
Fordi det handler om nogle sammenhæng også mellem nogle problemstillinger.
Ja, og nogle ting, som går på tværs, og det kan være alt fra utryghed. Heldigvis er der kommet meget mere fokus på utryghed, men hvis man kigger på utryghedsarbejdet de sidste 20 år, så har de boligsociale været meget bedre til meget tidligere at få øje på utryghedsproblematikker, fordi det havde man ikke en afdeling for i kommunen. Social kontrol kan være et andet fænomen, som vi oplever, at mange af de unge, vi samarbejder med på den ene eller den anden måde, kan være ramt af. Men der findes ikke en afdeling i kommunen, som håndterer social kontrol. Så kan der være alle de der hvad kan man sige, falde imellem stolene problematikker. Det kan fx være unge over 18 år, som opholder sig meget i det offentlige rum. Hvis man går ind og kigger på, hvem i kommunen, der skal varetage den opgave, så er der jobcentret på den ene side. Nu kan der være sådan noget som politiet på den anden side. Men der er ikke, altså, jeg hører ikke hverken jobcentret eller politiet opleve, at de i sig selv kan være dem, der kan være løser af det her med unge i det offentlige rum. Så på den måde kan man sige, at der er ligesom et væld af forskellige sociale problemstillinger, som kan foregå i et udsat boligområde, som det kan være svært for en kommune at få øje på, men som det i langt højere grad kan være nemmere for en boligsocial indsats at få øje på, fordi vi kigger ud af vinduet og får øje på det. Vi hører fra de andre beboere, hvis de er bange, eller vi snakker med de unge, der er i området, om hvordan tingene hænger sammen.
Rasmus Christensen peger altså på, at det boligsociale arbejde og det kommunale arbejde har forskellige roller og supplerer hinanden. Han siger, at fordi det boligsociale arbejde er organiseret fra et kontor, som ligger lokalt i området, er boligsociale medarbejdere som han selv tættere på beboerne, end kommunen er. De ser og hører og opfanger simpelthen i højere grad, hvad der er på spil for den enkelte, og de er i stand til at se det hele menneske. Rasmus Christensen nævner, at der også er en anden vigtig forskel på det kommunale og det boligsociale arbejde med udsatte grupper.
En anden ting, hvor jeg tænker, at det boligsociale arbejde har en helt sådan naturlig force, er, at vi ikke er en myndighed. Vi er jo ikke repræsentant for politiet, eller vi er ikke repræsentant for nogen, der kan fjerne ens kontanthjælp, eller kan gå hjem og tvangsfjerne lillebror fra værelset, hvis man kommer til at sige noget. På den måde, så repræsenterer vi nogen, som man kommer hen til af frivillige veje. Man
kan... Er det lettere at have tillid til jer end til kommunen? Eller?
Ja, altså det tror jeg også kan være meget personafhængigt. Der kan være masser dygtige, og det er der kommunale samarbejdspartnere, som kan være gode til at skabe tillid til unge i et område for eksempel. Men det er klart, at vi har bare en adgang til dem, som er frivillige, og fordi vi ikke har den myndighed, så bliver vi tit oplevet som nogle andre. Altså, så sige, der er også nogle sammenhæng, hvor de bare tror, at vi også er kommunen, så på den måde er det jo ikke altid så entydigt. Men overordnet set kan vi se, at for eksempel nogle af de unge, jeg samarbejder med, jeg har samarbejdet med 25 unge lige nu, de unge har stort set ikke nogen kontakt til det sociale system, så den kontakt, de har, den er hos mig. Og det betyder ikke, at der ikke godt kan være politi, der møder dem, eller gadeplan, som render ind i dem. Men den der systematiske, jævne kontakt dag ud og dag ind, som kan være et positivt bidrag i forhold til de sociale problemstillinger, de har, det er os, der har den. Og den har vi, fordi at de har mistet tilliden til det sociale system, og kan være bekymret for, hvad det sociale system udsætter dem for, hvis de indgår i et samarbejde med dem.
Hvad gør du ved det ansvar?
Jamen, altså først og fremmest, så gør vi jo alt, hvad vi kan for at opbygge noget tillid til, at de unge kan få hjælp til de ting, de har. Men vores fornemmeste opgave er jo ikke at gå ind og gøre kommunen arbejdsløs. Tværtimod er vores fornemmeste opgave jo at få skabt tillid til de her sociale systemer igen, og så få sendt de unge tilbage i de systemer. Så på den måde kan man sige, at vi bliver en slags bindeled eller brobygger tilbage, og det betyder også, at vi får grebet nogle af de beboere, som har mistet tilliden. Det kan vi både se i forhold til de unge, vi kan også se det i forhold til noget af familiearbejdet. Der er rigtig mange af familierne, som kan være bange for, at hvis de retter henvendelse til kommunen, så kommer kommunen og fjerner ens børn. Så det der med for eksempel i Urbanplan, der har vi en anonym familierådgivning, det der med at kunne snakke med en professionel, som på den måde ikke udgør den samme myndighedstrussel, det gør jo, at man kan få adgang til at få hjulpet nogle mennesker, som man ellers ikke kunne få hjulpet.
Så hvad skal vi tænke om de her 100 millioner, som forsvinder fra det boligsociale arbejde? Hvad får det her konsekvenser?
Jeg tror, det får den konsekvens, at mange af de problemstillinger, som går på tværs og som kan være svære at se i det specialiserede sociale system, dem får vi ikke lige så godt øje på, og vi kan også få svært ved at løse dem. Og altså der, hvor jeg synes, at det virkelig er skelsættende for det danske samfund, det er problemstillinger, der handler om utryghed, det er problemstillinger, der handler om kriminalitet i det offentlige rum, og så er det selvfølgelig alt det, der handler om børn, der mistrives i hjem osv. Jeg tror, vi kommer til at se i løbet af en periode på 2 til 4 år, at vi kommer til at se en stigning i kriminalitetsproblematikker i udsat boligområder. Jeg tror, vi kommer til at se en stigning i utryghedsproblematikker. Og så tror jeg, vi kommer til at se en stigning i familier med børn, hvor der simpelthen ikke bliver grebet ind tidligt nok, og hvor de her børn ender med at risikere at vokse op, uden at få den hjælp til familien, som der er behov for.
Det er en forfærdelig trist historie, du opridser der. Ja. Tror du simpelthen ikke, at politikerne i Folketinget er klar over, at det kan være konsekvenserne?
Jeg tror, at man kan tro, at man kan flytte penge fra en slags social indsats over til en anden, og så må det vel nogenlunde være det samme. Men der tror jeg, at man underkender, at systemsretheden blandt nogle af de her beboere kan være meget stor. Og det betyder også, at tilliden til det sociale system, som jo ellers normalt tænkes at være meget finmasket, måske lige præcis for dem, som har allermest behov, ikke er så finmasket, som vi tror, det er. Og det tror jeg kan være svært at forstå, hvis man ikke er ude i boligområdet, hvis man ikke har sin daglige gang rundt omkring de beboere, fordi hvorfor skulle en kommunal indsats dog ikke kunne varetage det samme som en boligsocial indsats? Det kan jeg sagtens forstå, nogen stiller det spørgsmål, fordi det giver jo sig selv, det burde den jo sagtens kunne, men det kan den ikke, og det er altså ikke fordi de kommunale indsatser ikke er dygtige, og deres medarbejdere ikke er mindst lige så dygtige som i det boligsociale. Selvfølgelig er de det. De kan bare ikke det samme, de har ikke det samme opdrag, de har ikke fået den samme opgave, de har ikke ansat til på samme måde at kigge på tværs, og så har de en myndighedsfunktion, og det kan man ikke tage fra dem, uanset om man vil eller ej.
Man kan ikke tage myndighedsfunktionen fra kommunen, siger Rasmus Christensen, og bruger det som argument for, at det ikke vil være så enkelt for kommunerne at overtage det boligsociale arbejde, som et stort flertal i Folketinget mener, de skal. Rasmus Christensen sagde, at mange af de unge, han arbejder med, slet ikke er i kontakt med det sociale system, og at han ser sin opgave blandt andet er at hjælpe dem ind i det normale samfunds- og velfærdssystem. På den måde er den boligsociale indsats en, som ikke er i modsætning til det kommunale system, men ofte en, som hjælper nogle af de mennesker, som har allermest brug for en ekstra indsats, hen hvor de kan få den hjælp, de har brug for. Så hvis jeg skal tilbage til det spørgsmål, jeg stillede i begyndelsen, nemlig om ikke det er ok at beskære det boligsociale arbejde med 100 millioner, sådan som et stort flertal i Folketinget har besluttet, eller måske helt nedlægge det og erstatte det med kommunale indsatser, så ser det ud til, at det nok ikke er så klogt alligevel. Boligorganisationerne, som laver det boligsociale arbejde, udpeger en fordel ved, at de ikke er myndighed, sådan som kommunen er. Dermed udgør de for beboerne ikke en trussel. Samtidig er den boligsociale indsats med et lokalt sekretariat ofte tættere på beboerne, end kommunen er, og kan måske bedre se på tværs af, hvordan forskellige problemstillinger spiller sammen i nogle af de familier, der bokser med udfordringer. I næste afsnit af Den Ekstra Indsats tager jeg til Aarhus. Jeg undrer mig nemlig over, hvorfor man i det socialt udsatte område Gellerup er i fuld gang med forberedelserne til en stor ny skole, når det ikke engang er 10 år siden, man rev en anden skole ned på præcist den samme grund. Jeg møder blandt andre Helle Mønster, som i sin tid som ung lærer fik tilbudt at arbejde på den skole i Gellerup, som nu er revet ned.
Jeg kan huske, at jeg på det tidspunkt sagde til skolelederen, og jeg vil kraftede mig ikke på Nukkerskolen.
Og hvorfor havde du det så stærkt
fordi
med det?
Fordi det var, så havde sådan et dårligt rygte.
Den gamle skole rev man ned, fordi den kun blev tilvalgt af områdets tosprogede familier. Hvorfor tror man nu, at en ny skole kan gøre det anderledes end den gamle? Det er næste gang i Den Ekstra Indsats. Den Ekstra Indsats er skrevet tilrettelagt og klippet af mig. Mit navn er Niels Bjørn. Serien er produceret af Bylyd og udviklet i samarbejde med Center for Boligsocial Udvikling. Redaktionel sparring, Ane Skak, Birgitte Massanti, Philip Sacco Køibers og Jesper Dam Olsen. Lydmix, Maiken Wiebe Bauer. Dette første afsnit i Den Ekstra Indsats er dedikeret til mindet om Stéphane Parise, som medvirker i udsendelsen. En mand, jeg har kendt i en årrække som en visionær og dedikeret boligsocial medarbejder, der brændte for at gøre godt i verden. Stéphane Parise afgik pludselig ved døden få uger efter interviewet, og jeg vil derfor slutte med en af hans mange kloge betragtninger.
De er tænkt som nogle bomaskiner, ligesom Le Corbusier siger. De er tænkt store, de er tænkt meget praktisk, og de er tænkt på en måde, der skal være nem at drifte. Så du har nogle store betonflade, som er forholdsvis nem at vedligeholde. Du har nogle store flisebelagt stier og nogle store græsplæne. Og alt det der er super nemt. Du kommer med en maskine, alt er maskinen. Det er industrien. Du kommer der, det tager, hvad, måske en halv time at komme igennem den kæmpe gård her. med din græsslåmaskine, og så er du videre i kapitlerne. Men problemet med den tankegang, det er, at du skaber ikke et rum, som bærer præg af dem, der lever her. Du skaber et rum, som bærer præg af, at samfundet skal være utrolig effektivt. Alle skal være i arbejde, du ved. Og folk skal kun komme her om aftenen, når de er trætte, og de er færdige med arbejde. De kan sætte sig, og der er blevet slået græs for dem. Alt er blevet lavet. Alt er klart. De skal bare spise og gå i seng for at være klar til, at jeg møder på arbejde dagen efter. Sådan er det bare ikke længere. Så vi bliver nødt til at lave om på deres fællesskabszoner, på deres rum.
Selvom man bare skulle komme træt hjem fra arbejde, så er det jo dejligt at komme hjem til et miljø, som er skønt at gå igennem. Altså nu står vi i den her have, og bare mangfoldigheden af planter gør jo, at det er et enormt dejligt sted at stå. I modsætning til den grønne plæne, vi var på før, som bare var ligesom ensartet. Ikke?
Der går du ind i en anden diskussion, som handler om orden og kaos. Fordi i det almen er vi måske ikke gode nok til at kunne tåle noget kaos. Vi er gode til at skabe uniformitet, til at sørge for, at tingene ser ens ud, og det man kalder pæne, men man kan diskutere, om det er pænt. Fordi jeg synes, at når du skaber et sted med mange forskellige plantekasser og nogle børn, der går rundt, og som er lidt utilregnelige og sådan noget, så skaber du også noget liv. Du kommer ikke i et sterilt miljø, hvor alt ligner hinanden. Ne?
Så en lille smule kaos er også noget af det, der er med til at skabe liv, eller hvad? Det, nu er det dit perspektiv, jo.
Det er det, der er med til at skabe en god by, tænker jeg. Et godt boligområde, et godt byområde. Man skal kunne tåle en lille smule uorden. Fordi det er der, folk har mulighed for at sætte deres præg. Det er i den der uorden. Hvis du leverer en færdig løsning, så har du dræbt initiativet. Vi skal give beboerne deres rum tilbage på en eller anden måde.